Sunt sub puternice emoții astăzi. Am trăit în dimineața aceasta ceva ce nu mi s-a întâmplat niciodată de când am început să predic, când aveam 17 ani, prin harul lui Dumnezeu. Și se apropie o jumătate de secol de atunci, nu? E ceva. Dar azi dimineață, pe când mă rugam pentru clipele acestea, mi s-a întâmplat acest lucru la care ar fi trebuit să mă gândesc mai demult, dar nu mi-a venit în minte. Deodată am înțeles în mintea și în duhul meu că trebuie să predau această predică întâi și întâi nepotului. Are 4 ani, el l-ați văzut aici, a venit odată cu Elena, cu fiica mea. Și dacă nu reușesc să predau nepotului ce am de gând astăzi să spun aici, înseamnă că nu am înțeles ce am de gând să spun. Trebuie să pot preda. Iisus vorbea în așa fel încât copiii l-ascultau și înțelegeau foarte bine ce spunea. Nimeni n-a avut nevoie de dicționar în timp ce asculta pe Iisus. Și cuvântul pe care el l-a spus, lăsați copilașii să vină la mine, nu se referă numai la nepoți de 4 ani, ci se referă la toți aceia cărora el le-a spus, până nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și l-am chemat pe nepotul azi dimineață, zic, uite, vreau să spun despre ce am de gând să vorbesc astăzi când voi ajunge în mijlocul fraților acolo. M-a ascultat atât de adânc, i-am explicat cât de simplu am putut în câteva cuvinte ceea ce urmează să spun. M-a ascultat foarte profund, mișcat, a plecat până în camera cealaltă și a venit înapoi și mi-a spus cât e el de bucuros pentru ce am spus eu lui acum. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, acest cuvânt sunt gata să-l predau de la mine către voi. Din mâna celui care mi l-a încredințat mie, voiesc să îl încredințez mâinilor voastre. Tată, prin Domnul Iisus, mărturisim că mulțumirea noastră și recunoștința noastră față de tine se găsesc dincolo de cuvintele noastre și tu știi să auzi și să citești acolo. Și mărturisim că aceeași putere care a inspirat cuvântul tău este necesară și ne-ai dăruit-o ca să înțelegem cuvântul tău. Dar de aceeași putere avem trebuință, Doamne Dumnezeul nostru, când predăm cuvântul tău. Dacă nu ne vei deschide tu mintea, noi nu vom înțelege nici ce citim, nici ce vorbim. Dar dacă ne vei deschide mintea, Doamne, așa cum ai promis și cum ai făcut tu cu ucenicii tăi pe drum, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să faci ca astăzi numele tău să fie înălțat mai presus de orice nume. Aceasta este rugăciunea noastră și cererea noastră potrivit cu cuvintele care le-am cântat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Fii, Doamne, binecuvântat în veci de veci. Amin. Să luăm loc. Mi-a scris o familie de une zi cu privire la băiatul lor care nu mai vine la biserică. Și tonul scrisului lor era dramatic. Ce ne sfătuiți ca părinți? Mi-a spus dumnealor. Am învățat acest lucru de la bunul Dumnezeu, ca înainte de a deschide gura, să deschid sufletul către Dumnezeu. O clipă, nu e mult, să chem prezența lui Dumnezeu când vorbești cu cineva. O clipă trebuie, da, și să fii conștient. Și le-am scris lor așa, zic că sfatul meu este de fapt viața mea și mă rog la Dumnezeu să nu dau niciodată un sfat cuiva pe care eu nu aș fi binevoitor sau dispus să-l ascult în viața mea. De altfel, Dumnezeu ia puterea de la astfel de vorbe care sunt goale, ca un cec fără acoperire. Nu doare pixul pe nimeni să scrie pe un cec, ce fel de numere. Dacă nu are acoperire, e gol. La fel, cuvintele pe care le-am îndrăznit să le spunem copiilor noștri sau soților și soților noastre care nu au corespondent în viața noastră. Cuvintele astea sunt, nu numai că sunt total fără putere, sunt infecțioase, sunt grave. Aduc moarte cu ele, astfel de vorbe. Ei zic, dar nu fac. Păziți-vă de aluatul acesta al fariseilor, a spus Iisus, care zic, dar nu fac. Și am răspuns acestei familii. Noi trăim într-o vreme a noastră și Noe a fost credincios lui Dumnezeu în generația lui și David a slujit pe cei din vremea lui și noi suntem chemați să slujim pe cei din vremea noastră și să trăim la data aceasta. Nu cum mi-a spus un prieten săptămâna trecută, vezi că ți-a stat ceasul, ești mult în urmă, tu mergi după altă oră. Așa era, am potrivit ceasul acum. Și am scris acestei familii, trăim într-o lume și într-o generație în care ideea de tată și de mamă nu este ceea ce a fost până acum. Și dacă cineva încearcă să impună copiilor lui ideea de tată, eu sunt tată tău, eu sunt mamă ta, sau eu, dacă cineva încearcă să asocieze forța cu afirmația aceasta, eu sunt tată, eu sunt mama, pierde. Va, sigur, pierde, i-a pierdut. E o cântare în engleză foarte, foarte tragică, you lost me, așa se numește, m-ai pierdut. Ce ți-ar spune un copil pe care l-ai pierdut? You lost me. Și atunci am scris acestor oameni, nu, ce vă scriu, vă scriu din ce am trăit. Mi-am dat seama că aceasta e lumea în care trăim. Și atunci am observat că elementul cel mai important în viața copiilor, și mulțumesc mult fratelui James pentru cuvântul care a fost spus mai devreme aici, elementul cel mai important în viața copiilor noștri de astăzi sunt prietenii. Așa mi-a spus fiica mea, am întrebat-o, zic, pentru un copil român din diaspora, care e lucrul cel mai important? Și ea mi-a spus, friends, asta este suprem în viață. Dacă părinții zic orice leșină, intră în spital și prietenii zic altceva, ascultăm pe prieteni. Și atunci nu facem din aceasta vreo formă de disperare, ci noi devenim, nu suntem tata și mama, fii atent, tata aia și mama, ci suntem prietenii. Cum Dumnezeu s-a împrietenit cu noi. Dumnezeu a numit pe Abraham prietenul lui. Mântuitorul nostru Hristos Iisus ne-a numit pe noi prieteni. Voi sunteți prietenii mei. Deci dacă aceasta e vremea în care trăim noi și copiii noștri ascultă de prieteni, e cazul și e timpul să devenim prietenii copiilor noștri. Așa am procedat și a ieșit bine. Am tratat pe soția mea în fața copiilor mei ca fiind una dintre ele. Noi am avut patru fete și eu am numărat-o pe ea în rândul lor și am tratat ca și cum eu eram una. Bineînțeles că ele au ajuns până acolo că uitau câteodată și cea mică mi-a zis, tată, mergem amândouă la malul. Gata, amândouă mergem, că eram ca ele deja acolo în echipa lor. Și am tratat pe soția mea ca fiind parte dintre ele, pentru că Biblia spune, el o privea pe soția lui, deci avea o singură mielușeavă, vă amintiți când Biblia vorbește lui David prin Natan și spune de familia lui Urie Hetitu. Îi spune cum era în familia asta și îi spune așa între altele, uite ce atitudine a avut el față de soția lui, o privea ca pe fata lui, adică un respect, o prețuire care nu există și care nu se întâlnește decât rar. Și am căutat să fac lucrul acesta. Împrieteniți-vă, așa scrie Biblia către Iov, împrietenește-te cu Dumnezeu, faceți-vă prieteni din copiii voștri, fiți prietenul lor cel mai apropiat cu care se poate discuta oricând. Când soția a fost martoră odată la o conversație între mine și fete, mi-a spus, Doamne, plec de aici, nu pot să mai stau aici, eu nu puteam să ridic nici ochii în fața lui tata și uite-te cum vorbesc ele cu tine. Și i-am spus, zic, aici ne-a chemat Dumnezeu să fim primii prieteni ai copiilor noștri. Acum, lucrul acesta ține foarte mult de măsura în care noi suntem dispuși și până unde vrem să mergem în ascultarea noastră de Dumnezeu. Vrem să mergem până la capăt sau sunt anumite zone în viață unde pe aici nu se trece? Spunem lui Dumnezeu aici să ne lași în pace. Noi procedăm diferit de cum ai spus tu. E predarea noastră deplină în fața lui Dumnezeu, în toate ariile vieții noastre? E predarea noastră deplină, adică oricând? Nu numai aici și cântăm frumos, ci întreaga viață. că îi întrebai ieri pe frați, zic că când este, în ce zi e sabatul? Păi ei mi-au spus că e într-a șapte, nu, zic e în șapte. Adică trebuie în fiecare zi să fiți ca aici, la biserică. Nu numai o oră cât stăm aici, ci în fiecare 24 de ore pe zi ține umblarea noastră cu Dumnezeu. Trebuie să schimbăm multe în viața noastră. Un lucru este să petrecem timp cu Dumnezeu. Serios? Pe care e la 7, la 12 și la 3 după masă? Petreci timp cu Dumnezeu? Păi tu te duci la lucru, dar tu când te duci acolo, tu ești cu casa ta în minte, tu ești cu copiii tăi în minte, ei merg cu tine, oriunde te duci tu pe lumea asta, ei sunt cu tine. Noi nu trebuie să petrecem timp cu Dumnezeu, ci trebuie să petrecem tot timpul cu Dumnezeu. Trebuie să avem în suflet acest ceas duhovnicesc care imediat ne alarmează când lipsește prezența lui Dumnezeu din conversația mea sau din viața mea. Imediat, lucrul ăsta trebuie să fie ca oxigenul. N-ai văzut că dacă nu mai poți să respiri, imediat te agiți și cauți să scoți capul deasupra apei. Și cât de mult lupți pentru lucrul ăsta. Așa ceva nu se obține magic și nu se obține într-o clipă, ci este rezultatul unei lupte despre care a vorbit Domnul. Luptă-te această luptă, trebuie să te lupți cu tine. Totdeauna ca prezența, fiindcă firea noastră caută să îndepărteze pe Dumnezeu, pleacă de la noi. Nu îi zice cu vorbe, dar e ocupată, are alte, se uită la filme, la orice, să fie ocupată acolo tot timpul, să nu gândească la prezența lui Dumnezeu. E o luptă, nu se obține așa ceva peste noapte sau hocus pocus. Este o luptă cu noi înșine, e o luptă de fiecare clipă. Astăzi vom învăța împreună un cuvânt care se găsește sub titlul Lacrimi pentru Iosif. Pentru Iosif n-a plâns decât o singură persoană, atâta. Și noi citim despre Mozart că nu era nimeni după coșciugul lui și că era doar câinele care a stat pe mormânt. Citim despre oameni mari ai lui Dumnezeu care au murit în anonimat. Dar uitați-vă la acest tânăr. Nu a plâns nimeni după el, afară de tatăl lui. Singurul care a plâns. Altul nu a plâns. Frații nici atât nu a plâns, că chiar știu eu și mai mult decât știa tata. Și ei când l-au numit pe el, i-au spus acest fiu al tău. N-au nicio legătură ei cu așa ceva. Nici urmă să plângă cineva pentru lucrul ăsta. Dar acum pentru că Iacov a plâns și pentru că noi toți experimentăm tot felul de dureri în viața noastră, tot felul de oftări, tot felul de neajunsuri, purtăm cu noi sângerarea aceasta într-un lucru sau altul care s-a întâmplat în copilărie sau pierderea cuiva iubit din familie sau despărțirea sau câte lucruri nu rănesc, nu sunt o rană deschisă care continuă să sângereze în sufletul nostru. Pentru că acest lucru este adevărat, astăzi vom căuta să înțelegem ce fel de lacrimi au fost acestea ale lui Iacov. Și prin el vom înțelege ce fel de durere este aceea pe care o purtăm noi, personal. Lucrul acesta ne va ajuta, se va întâmpla cu noi ce s-a întâmplat cu mine. Când am înțeles lucrul ăsta, am trăit o eliberare a sufletului pe care n-am cunoscut-o mai înainte. Uitasem după foarte mulți ani, uitasem cum mai este să nu te înțepe inima când respiri profund. Mă învățasem cu înțepătura aceasta permanentă. Acum, chiar dacă mă lupt să mă mai înțepe, nu mă mai înțeapă. S-a rezolvat. Purtăm în sufletul nostru niște dureri de felul ăsta, de care parcă nici nu mai suntem conștienți. Ne-am învățat cu ele și mergem cu ea pe suflet, dar Dumnezeu nu vrea așa ceva. El spune, dacă fiul vă face liberi, trebuie să fiți liberi cu adevărat. Liberi de acest fel de durere. Aș vrea să citim împreună cuvintele pe care le-a spus Iacov când a aflat ce se întâmplă sau când i-au trimis prietenii, copiii lui de fapt, i-au trimis haina aceasta pătată cu sânge, pe care el a recunoscut-o imediat ca fiind haina fiului său. Suntem în Genesa la capitolul 37. După, vă rog să ascultați cu atenție pentru că urmează să avem o întrebare la sfârșit, mică de tot, dar cu mare însemnătate. Genesa 37, 32 la 35. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună, iată ce am găsit, vezi dacă e haina fiului tău sau nu. După amiază, întâlnirea noastră, primul punct o să fie legat de natura acestui conflict, cu cine erau ei supărați de fapt, frații lui Iosif. O să studiem lucrul ăsta. Iacov a cunoscut-o imediat și a zis, este haina fiului meu. Și a făcut ceea ce facem noi întotdeauna, noi nu, nici măcar nu ne putem stăpâni. Englezii numesc chestia aceasta jump at the conclusion. Sărim la concluzie imediat. Am văzut ceva, imediat avem un proces mental super, super rapid și tragem o concluzie. Pentru Iacov și pentru noi era de ajuns să vedem lucrul acesta. Știu că e haina fiului meu, văd sânge pe ea, dar de aici încolo mă voi supune lui Dumnezeu pentru că e ceva cu... Eu n-am fost acolo să știu ce s-a întâmplat. Și nu are sens să spun minții mele ce nu știu și ce nu cunosc. Nu are rost să umblu pe bănuite și pe ghicite. Nu are rost să pun imaginația mea să opereze imediat. A, știu de ce. Uite, am văzut că imediat cum a văzut haina, Iacov spune, este haina fiului meu. Și de aici încolo începe. O fiară sălbatică l-a mâncat. Cât de departe era lucrul ăsta de adevăr? Dar dacă el a văzut haina cu sânge, a tras concluzia imediat. O fiară sălbatică l-a mâncat. Da, zice el, își confirmă, își singur se convinge. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Iacov este omul care a luptat cu Dumnezeu, dar aici nu apare. Dumnezeu nu apare. El era un om predat lui Dumnezeu, dar nu în toate domeniile, până la Iosif. Când e vorba de treaba aceasta, nu cunosc nici pe Dumnezeu, pe nimeni. Și s-a aruncat în lucrul ăsta singur. El nu a făcut ce a făcut Ezechia, care a luat scrisoarea aceea de batjocură pe care a scris-o Sanherib și a pus-o frumos pe amvon bunului Dumnezeu și a spus, Doamne, își bate joc de tine. Citește ce a scris omul ăsta aici. Și prorocul Isaia a spus, zice, știi pe ăsta care a scris aici? Asta niciodată nu o să mai scrie scrisori și așa a fost. Iacov nu face lucrul ăsta. El care a luptat cu Dumnezeu, așa îl chema, Israel îl chema pe omul ăsta. Ei, nu face treaba asta așa cum nu facem noi. Cartea Proverbelor spune cum am fost așa de nebun să gândesc singur, fără prezența lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeu în gândirea aceasta? Unde? De ce nu te sfătuiești cu El? De ce nu-i spui Lui? Tată din ceruri, uite haina copilului meu plină sânge, despre ce e vorba? Nu știu nimic. S-ar putea să nu spună nimic Dumnezeu, cum nu i-a spus lui, 13 ani, nu i-a spus nimic. S-ar putea să nu spună nimic. Dar tu... Tu, momentul în care i-ai arătat haina aceasta lui Dumnezeu, din clipa aceea tu ai pace în suflet, pentru că tu știi că ai predat lucrul ăsta. Aruncați asupra lui ceea ce vă pasă pe suflet. Nu absorbiți în voi o travă aceasta. Asta distruge lucrul acesta. Și Domnul este atât de binevoitor, zice, lasă-mă pe mine să lucrez cu taina aceasta. Nu, el nici măcar nu menționează numele lui Dumnezeu. Niciodată în 13 ani nu există o conversație între el și Dumnezeu cu privire la haina aceasta. El și-a fixat mintea, a hotărât ce s-a întâmplat, fiul meu a fost mâncat de fiară sălbatică, era adevărat lucrul ăsta? Era adevărat. Decât că fiarele astea au avut două picioare, atâta, asta a fost singura diferență. Da. Dar era adevărat cumva. Însă lucru, de la ce a gândit el până la ce știa Dumnezeu, de la imaginația lui până la ceea ce s-a întâmplat, de fapt, acolo era drum lung, foarte lung. Și omul acesta a plâns, spune versetul mai departe, și-a rupt hainele, a pus un sac pe coapse, a jelit multă vreme pe fiul lui. Toți fiii și fiicele lui, n-a avut decât o fiică, Dina, fiicele sunt în discuție mare cuvântul acesta, fiii și fiicele lui, au venit să-l mângâie, dar el nu vroia să primească nicio mângâiere, pentru că el știe, el a hotărât, el
El a decis ce are de făcut. El știe ce înseamnă lucrul ăsta. A văzut haina, asta înseamnă fiară sălbatică, asta înseamnă că a fost făcut bucăți. S-a terminat. Și ei vor să-l mângâie și el nu primește absolut nimic. Lăsăm deoparte mângâierile oamenilor ăștia, criminalul devine mângâietor. Sunt multe istorii în lumea noastră. Dar el refuză și spune, plângând mă voi coborî la fiul meu în locuința morților. Adică voi plânge până voi muri. Acesta era verdictul lui. Voi plânge până voi muri. Pe cine plângea Iacov? Voi îmi răspundeți acum. Pe Iosif. Acum iată întrebarea. Care e Iosif? Nu pe Iosif din Egipt, cu care era Dumnezeu într-o lucrare nemaipomenită, ci pe Iosif din imaginația lui. El a plâns 13 ani datorită imaginației lui. Acum e adevărat că imaginația noastră lucrează. Auzi un zgomot noaptea în casă, gata, un hoț sparge. Bă, era cuțul, nu era niciun hoț. Dar în sfârșit, imaginația lucrează. Ați văzut că Biblia spune, afară sunt fricoșii, afară din cetate. Dar de ce să fii dat afară din cetate dacă așa sunt eu fricos? Unul mai fricos, altul e mai zăpăcit, nu are frică. Dumnezeu însă nu va condamna pe nimeni pentru că a fost fricos. Nici pentru că a trăit durerea aceasta. Ci va condamna pentru felul cum a rezolvat problema asta. Mi-e frică. Foarte bine. Te-am înțeles. Copilului e frică. Întrebarea este, cum ai rezolvat problema asta a fricii? Unde ai alergat? Păi am luat niște astea, am tras ceva, diazepamul, droguri nenorociri sau ceva de felul ăsta, sau m-am ascuns într-un film nenorocit acolo, după ce s-a terminat am pornit altul și vreau să stau continuu cu capul ascuns acolo în asta. Întrebarea lui Dumnezeu nu va fi dacă ți-a fost sau nu frică, cum ai rezolvat lucrul ăsta? Nu dacă ai avut sau nu durere, pentru că o durere imaginară are același efect asupra ființei ca și una reală. Nu e, corpul se devastează, se rupe stomacul, sângerează, faci ulceri dintr-o imaginație. Nu e nevoie să fie real lucrul ăsta. Mintea și ființa trăiește imaginarul ca și realul. Dumnezeu știe treaba aceasta. El nu te va întreba dacă te-a durut sau nu, pentru că te-a durut de moarte. Ci întrebarea este ce ai făcut cu durerea aceasta. Am ținut-o în mine. Asta e problema. N-ai căutat prezența lui Dumnezeu în privința aceasta. Mi-a spus o doamnă de une zi ce i s-a întâmplat în copilărie și de mâna cui te miri. Și am spus, doamnă, ai încredințat vreodată lui Dumnezeu episodul ăsta? Nu, mi-a spus. Plâng în fiecare dimineață. De 30 de ani, mi-a spus. Plâng în fiecare dimineață. Nu pot! Și am spus, înțeleg că plângi. Și e normal să plângi, și e normală durerea. Alta e întrebarea. Ce ai făcut cu ea? Ce faci cu durerea aceasta? Păi o țin în mine. De ce o ții în tine? Pentru că tu nu ai încredere în Dumnezeu. Tu gândești că știi mai bine decât Dumnezeu. De ce spune acolo Biblia, nu te răzbuna? Nu te răzbuna pentru că răzbunarea aparține altcuiva. În momentul în care te răzbun, ce e treaba asta cu răzbunatul? Ce e treaba asta cu păstratul durerii în tine? Păi nu este altceva decât tu îi spui lui Dumnezeu, tu nu știi să judeci, de-aia mă răzbun eu, că dacă aș fi eu în locul tău, eu aș ști ce aș face. Tu nu știi să judeci și judec eu. Și de aceea lucrul ăsta l-a dus pe Iuda la ștreang. El s-a judecat singur, fără Dumnezeu. S-a condamnat singur, fără Dumnezeu, și s-a executat singur. Asta, aici duce felul ăsta de gândire. Acum noi învățăm lucrul acesta. Din nou vin să spun că așa ceva, umblarea aceasta cu Dumnezeu în deplină încredere și încredințarea durerii sau luptei noastre sufletești sau orice fel de problemă, încredințarea biruinței, a izbânzii, a succesului lui Dumnezeu, nu miroși singur tămâie, ce deștept mis și ce am făcut și ce am realizat față de alții. Nu faci treaba asta. Vii și sărbătorești cu Dumnezeu, Doamne, hai să ieșim în oraș amândoi să ne bucurăm pentru biruința aceasta. Nu iei singur asupra ta așa ceva, că te omoară ca și o travă, chiar dacă e vorba de un mare succes. De aceea spune Biblia, orice gând, fie vorba că e un gând bun, fantastic, un succes, o biruință, fie că e un gând rău, nenorocit, destructiv, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Trebuie să devină natură, trebuie să devină ființa noastră, totdeauna predarea gândului nostru către Domnul Hristos. Doamne, omul ăsta a zis cu tare, ai auzit, da. Totdeauna ești într-o vie conversație cu Dumnezeu. Aș vrea să urmărim câteva aspecte ale acestui lucru. Sunt lucruri, primul lucru, de ce se ceartă creștinii între ei cu privire la Dumnezeu? De ce se ceartă între ei cu privire la diverse învățături sau doctrine ale bisericii sau una? Din cauza unui păcat grav. Și anume, omul crede că este Dumnezeu. Ce cred eu și ce știu eu, ăsta e adevărul suprem. Nu e, mă frate, adevărul suprem. Tu cunoști în parte și prorocești în parte. Eu știa multe, dar când a văzut pe Dumnezeu, nici măcar n-a mai zis că sunt prost, a zis, mi-e scârbă de mine, un individ ca mine? Auzi ce gândeam eu despre Dumnezeu, auzi ce am putut să spun despre Dumnezeu. Deci asta este reacția. Dacă noi am recunoaște limitele noastre și în cunoașterea lui Dumnezeu și în învățătura Bibliei, dacă am recunoaște că suntem oameni neisprăviți, așa numește Biblia, Isaia a spus, sunt un neisprăvit, vai de mine, I am undone, sunt un om pierdut, când a văzut pe Domnul Hristos. Dacă am recunoaște lucrul acesta, ar fi un permanent schimb, așa cum am cântat în cântare aici, păstrează între noi pacea și iubirea pe care tu ne le-ai dat. În atmosfera aceasta, toată lumea ar avea de câștigat, de învățat și de crescut. În relația noastră cu Dumnezeu, e aceeași aroganță groaznică. În momentul când ai văzut haina, tu știi ce este. Stai, mă, frate, că de la ce știi tu până la ce știe Dumnezeu, asta a fost discuția mea cu nepotul azi dimineață. Și am zis, așa este, uite, s-a spart jucăria asta, dar de la chestia asta până la ce știe bunul Dumnezeu, e drum foarte lung. Nu este ciudat faptul că tocmai lucrurile care sunt puse de Dumnezeu să lucreze spre mântuirea ta, spre ajutorarea ta, spre ridicarea familiei tale, nu e ciudat faptul că tu tocmai acele lucruri le consideri nenorociri, drame, le jelești 13 ani, în loc să te supui Tatălui Duhurilor. Și să spui, Doamne, eu văd lucrul ăsta, sunt înclinat să cred cu tare, dar supun ție. Vin să vă întreb ceva care am mai vorbit noi. Care era păcatul lui Petru? Cine îmi spune? Care era păcatul omul ăstuia? Și a ținut rău de tot până aproape la... Care era păcatul lui? Cine îmi spune? Mândria. Cum se manifesta asta? Că se manifestă în fel și chip. Unul merge cu capul pe sus, unul face pe umilit, tot felul de chestii. Da. Mândria. Cum se manifesta la el? Prin vorbe. Știți cum se manifestă? El era omul care știa. El știe tot. Indiferent cine vorbea dintre ucenici, nu știe nimeni ca el. El știe despre ce este vorba. Lucrul ăsta se transferă în relația dintre tine și Dumnezeu, nu astăzi, dar mâine, tu care ai impresia că ești deștept și ești ce, familie la tine, tu dictezi cursul, numai tu știi, în biserică, numai tu vezi treburile, când e vorba de Biblie, tu știi tot. Cursul ăsta te va duce într-o zi să-i spui chiar lui Dumnezeu că știi mai bine decât El. Când Iisus îi spune lui Petru, știi ce se va întâmpla la noapte? Nu-i mic din ce ai spus tu, eu știu mai bine. Și a picat. Ăsta era păcatul lui. El nu supunea niciodată Domnului Hristos. Uite, Doamne, acum nu era neadevărat că el zicea că merg cu tine până la moarte. El asta credea din suflet, dar nu era adevărat. Adică nu era totul. Ăsta era simțământul, dar nu era totul. Și Iisus îi spune, mergi cu mine până la moarte? Hai să spun eu mai departe povestea. Uite ce se va întâmpla. Și i-a spus. Acum a trecut momentul acela și după aceea îl întâlnește pe Iisus cu cele trei faimoase întrebări. Petre, mă iubești, mă iubești, mă iubești. Din nou îl mușcă același păcat acolo. Deci nu scapă de el, de păcatul ăsta, nici în prezența lui Dumnezeu. Petre, mă iubești? Sigur că da. De unde știi, mă, frate, că... Păi știu eu. Păi ne mai știu tu și altele. Nu, tu nu te-ai săturat de tine, tu n-ai văzut de câte ori ai gândit pe lângă. Nu, eu știu. Te întreb a doua oară. Mă iubești? Da, sigur că da. Și îl întreabă a treia oară și a treia oară spune, zice, acum îmi dau seama că de fapt numai tu toate le știi. Știu și eu ceva, dar nu știu toate. Tu toate le știi. Acest lucru a lipsit lui Iacov. Când l-a văzut pe Iosif, când a văzut ce s-a întâmplat, când a înțeles toată istoria, abia atunci și-a dat seama ce departe a fost mintea lui în gândirea lui și în imaginația lui față de realitate. Abia acum a văzut el, a zis, acum pot să mor. Aoleu, nu m-aș fi... Deci ce am crezut eu, ce am gândit eu și ce se întâmpla, de fapt, erau două lumi atât de departe separate. De aceea, iubiții mei, nu purtați niciun fel de suferință în suflet. De niciun fel, fără să o aduceți lui Dumnezeu. Nu e nimic care e vrednic de purtat personal. Nu. Noi suntem împreună. Biblia spune, umblăm cu Dumnezeu. Nu trebuie nici măcar o întristare. Spune imediat. Vă scriu aceste lucruri, spune Pavel în Tesaloniceni, ca să nu vă întristați ca oamenii care n-au niciun Dumnezeu. Este o întristare care duce la moarte, întristarea aceasta. Ți-e sufletul trist, ești supărat dintr-o privință sau alta, ai suferit această pierdere, ai primit această veste groaznică despre tine. Nu e nicio problemă. Ia frumos lucrul ăsta și adu-l în fața lui Dumnezeu. Doamne, hai să ascultăm împreună. Hai să vorbim împreună. Iisus spune, rugați-vă împreună cu mine. Când vă rugați, nu vă rugați singuri, noi ne rugăm lui. Nu, ne rugăm împreună. Rugați-vă împreună cu mine. Este Hristos în voi. Nu este Hristos undeva și noi mergem spre El. Este Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu e adevărat că am trăit de multe ori rușine asta că lucrul pentru care ne rugăm nu era rezolvat de mult. Dar noi ne rugăm ca disperați. Iacob se roagă pentru Esau. Doamne, nenorocire, te întâlnești cu un bandit cu 400 de oameni după el, îți dai seama ce înseamnă, este un regiment, nu joacă, înarmați până în dinți, să te bați cu un om schiop. Și să mai rămână din tine, mă frate, nici fulgi nu rămân din tine. Și el toată noaptea luptă cu o problemă care de fapt era de mult rezolvată. Dumnezeu îi schimbase inima de mult lui Esau și când a venit, ceea ce el a crezut că va fi o încleștare pe viață și pe moarte, a pus copiii și soțiile în față, să fie omorâți, care să fie omorâți primii, care să fie după aceea. Deci ce era mintea lui, în realitate, din tot ce a gândit el, n-a fost decât o lungă îmbrățișare între doi frați. Asta e tot. Planurile lui Dumnezeu nu trebuie să ne pară nouă bune. Nu, nu are cum. Trebuie să păstrăm în suflet și să dăm lui Dumnezeu locul lui Dumnezeu în suflet. Și în viață și în moarte. Mie nu trebuie să mor altfel de cum bunul Dumnezeu va voi să fac lucrul ăsta, pentru că eu vreau să proslăvesc pe Hristos prin moartea mea. Și prin viața mea, dar și prin moartea mea. Și mie nu trebuie să mor altfel de cum va alege El lucrul ăsta. Când și dacă îl va alege. Mie nu trebuie o altă dată pentru lucrul ăsta. Nu trebuie altă dată, nu trebuie poi mâine, nu trebuie peste 15 ani. Mie îmi trebuie exact data care a spus-o El. Ce mi-a El mie, eu nu vreau să rețin. Nu! Nu! Dacă El ia de la mine, eu îl ajut să ia. Vi se par vorbe goale lucrurile acestea? Haideți să citim împreună în Ezechiel 24, de la 15 la 18. Să citiți cu mare atenție, e o pagină unică în Biblie. E un om care umblă cu Dumnezeu și în care Dumnezeu are încredere și îi spune un plan pe care nu l-ar putea spune oricui. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Îmi vei lua printr-o, da, ce ți-e mai scump în ochi? Bun, am înțeles. Care e partea mea în toată treaba asta? Ca să-ți ajut, Doamne, să-mi iei ce mi-este mai scump în ochi. Eu sunt cu tine și ce iei tu, eu îți dau cu tot sufletul. Eu te ajut să iei. Și uite care e partea ta. Să nu te jelești, să nu mă jelesc, să nu plângi și să nu scurgă lacrimi pentru ea. Pentru ce mi-e mai scump în ochi, să nu? Nu. Ai încredere în mine. Ceea ce se întâmplă prin faptul că eu o iau pe ea, ceea ce se întâmplă este de așa preț, este ceva dumnezeiesc, încât dacă ai ști tu acum ce se găsește în spatele acestei lucrări a lui Dumnezeu, tu ai jubila până în ceruri. Dar ai încredere în mine, nu e cazul să plângi, nu e cazul să te jelești, nu e cazul să verși lacrimi pentru lucrul ăsta. Suspină în tăcere, nu plânge ca la morți. V-am spus, nu vă întristați ca aceea, adică dacă trece un chinez care nu înțelege mormântarea în limba română, dar dacă trece un chinez pe lângă voi, în timpul mormântării, să zică, Doamne, n-am văzut de când sunt așa ciudățenie. Oamenii ăștia la mormântare arătau ca la nuntă. Nu pot să înțeleg treaba aceasta. Era, ce-o fi cu ei? E ceva. Nu vreau să vă întristați ca aceia care nu au nădejde. Și așa îi spune lui, vreau să nu plângi ca la morți. Tu nu ești unul care plângi ca la morți. Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Pentru El toți sunt vii. Pentru mine nu. Cei morți nu știu nimic, au dragostea și ura lor a pierdut. Pentru mine. Dar pentru El, eu nu sunt Domnul, El e Domnul. Pentru El toți sunt vii. Vorbisem poporului dimineața, iar seara mi-a murit soția. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Asta înseamnă să ai încredere în Dumnezeu. Nu pentru că am înțeles ce s-a întâmplat. E vreo explicație aici? Dar ce pot eu înțelege? Pentru că Psalmul spune, dacă ar fi să văd, dacă ar fi să evaluez gândurile tale, sunt mai multe decât nisipul mării. Multe miliarde de miliarde de operațiuni are Dumnezeu când iau o astfel de decizie. N-am cum să înțeleg lucrul acesta. Am o familie de prieteni în Nigeria. El este nigerian, ea este româncă. Prima căsătorie de care știu noi în România, un negru cu o româncă. A fost sfârșitul lumii pentru părinți, pentru toți. El râdea, a învățat o română de caz pe jos, Akin Obisani îl cheamă, și spunea el cum, când îl vedea lumea, zice, ordă mă vedea pe mine, ordă vedea pe dracu, era la fel, românii se fereau pe Tellerman când vedeau că sunt așa negru, zice. Nu? Și Mariana se căsătorește cu el. Și el era student la medicină în București. Și ce s-a gândit el, că Mariana e o fată bună pentru vreo partidă, cumva, care visa, el avea bani, avea whisky, chienturi din astea care se purtau pe vremea aia. Și o invită el pe Mariana, îi spune, dacă vrei să ieșim amândoi. Și Mariana stă o clipă, ca fata bună și cu minte, gata să zică nu. Dar Duhul Sfânt îi spune nu, spune că da. Și Mariana zice da. Cu plăcere, ieșim amândoi, sigur. Gata, când, unde? Păi, uite, îți dau adresa. Și Mariana îi dă o adresă unde să vină el. Când ne povestește el, ce când ajung acolo, lume, intrau toți pe o poartă, era Mariana, îi zice el, era Mariana acolo și mi-a spus, camin, poftim. Când încolo m-a dus într-o biserică. Păi n-ai zis că vrei să ne întâlnim? N-a fost vorba unde, ce facem sau care-i treaba. Ne-am întâlnit, poftim. Și l-a adus frumos, e o stradă labirintă în București. omul care era căzut în alcoolism groaznic și în droguri și în nenorocire a devenit un bun creștin, un doctor creștin, un predicator al Evangheliei în cea mai periculoasă zonă din Nigeria, în zona musulmană. Sunt printre puținii creștini acceptați acolo. Dar n-au avut copii ei, vreo 14-16 ani. Și n-au încetat să se roage. Acum când te rogi, ești pregătit să plătești prețul sau nu? Aia e întrebarea. Că asta nu se întâmplă hocus pocus. Mi-a scris un prieten care suferă foarte greu zilele trecute și a zis, zice, uite, simt că, și e foarte tânăr, simt că nu mai am mult de umblat pe pământul acesta. Și i-am spus, nu, noi nu umblăm după simțăminte. În altă parte se știe treaba aceasta. Mă voi ruga și eu pentru tine, dar zic, uite, eu în Ioan 17 spune așa, eu mă sfințesc pentru ei. Pe când tu te rogi pentru cineva, tu crezi că trebuie să spui niște vorbe de câte așa hocus pocus și imediat în satelit să mișcă acolo niște întrerupătoare? Nu! Tu trebuie să lupți aici în sufletul tău, tu trebuie să te sfințești pe tine pentru ceea ce cer lui Dumnezeu acolo să se întâmple. Și abia când rugăciunea ta te-a sfințit pe tine, se împlinește și în partea altă. Ești gata să plătești prețul ăsta? Altfel vorbe goale, te rogi pentru familie, pentru aia, dar tu n-ai timp de trebuie, doar așa, arunci niște bani, nu, asta nu înseamnă nimic. Ești gata să plătești prețul unei rugăciuni de mijlocire? Al doilea lucru, ești gata să accepți căile lui Dumnezeu, că cer lucrul acesta și așa este, dar când se întâmplă pe o anumită cale treaba aceasta, Dumnezeu vrea să spună că nu se poate pe altă cale. Trebuie să înțelegi că nu se poate pe altă cale. Și ei continuă să se roage 14 ani sau așa, n-au avut niciun copil. Într-o zi vine răspunsul la rugăciune. Care a fost răspunsul la rugăciune? Un accident aproape mortal. Mariana, doctorița, a fost lovită de o mașină. Praf! I-au spart bazinul. Oasele tot. Ce nu s-a pomenit. Viața pâlpâie, dar scapă. Se reface. Trec câteva luni și într-o dimineață îi spune soțului, care are 2 metri, Achin, I'm pregnant. Sunt gravidă. După 16 ani sau 14 ani și după accidentul acela. Achin, sunt gravidă. Și el îi răspunde repede, aici cred că ești gravidă. Pentru că ei, amândoi ei erau doctori ginecologi și nu era ceva care nu încercaseră ei. Și zice, aici ești gravidă, sigur. Nu, aici ești gravid tu. Deci tu ești care ai prejudecățile astea în cap și tu îl limitezi pe Dumnezeu și îi zici că poți de toate, dar pe asta n-ai cum să o faci. Tu ești cel care îi spui lui Dumnezeu și dacă s-ar deschide porți în cer, asta nu se întâmplă. Îl limitezi pe Dumnezeu. Nu pune niciun fel de limită lui Dumnezeu în sufletul tău. Nu-i spune, că am întrebat-o pe o bună prietena mea care îmi scrie epistole acolo, prietenul meu în Iisus, așa îmi scrie. Și zic, iei doctoriță, tu te-ai predat vreodată lui Dumnezeu de plin? M-am predat, dar nu de plin, zice ea. De ce? Păi am lăsat să am pe unde să fug înapoi, dacă cine știe ce îmi spune într-o zi să fac sau să merg, adică cu o rezervă. A fost o glumă frumoasă din partea ei, cu o rezervă. Nu, știu că după mintea mea aș vrea să nu se întâmple lucrul ăsta și aș vrea să rezolvăm, dar nu pe aici în niciun caz, dar nu voia mea, Tată, ci voia Ta. Nu căile mele, ci căile Tale, pentru că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele, ale lui Dumnezeu. Căi ce înseamnă căi? Metode prin care lucrează Dumnezeu, atât sunt de sus căile mele față de ale voastre, de gândire noastră. Aș vrea să las înaintea voastră acest frumos cuvânt al lui Dumnezeu, care să ne urmărească și care să elibereze sufletul nostru, indiferent în ce împrejurare ne-am găsit noi. Indiferent ce fel de pagini ar avea cartea istoriei vieții noastre. El vrea ca noi să fim liberi și să fim liberi cu adevărat. Iată ce scrie cuvântul lui Dumnezeu aici în, în epistola lui Pavel către Filimon. Poate că pentru o vreme l-ai pierdut ca să-l ai pentru veșnicie. Știți că îl pierduse pe Onisim, că el fugise și știți toată povestea, l-a întâlnit pe Pavel în închisoare și după aceea a devenit creștin. Și Filimon nu a fost deloc încântat de așa ceva. Dar Duhul Sfânt îl întreabă așa. Nu ești, ești supărat de fuga lui, lui Onisim și se pare că n-a fugit cu mâna goală când a fugit de acasă de la Filimon. Și Duhul Sfânt îl întreabă așa. Zice, păi Filimane, vreau să te întreb ceva. Da. Nu te-ai rugat tu pentru Onisim să-l ai pentru veșnicie, să fie mântuit? Nu te-ai rugat tu pentru el așa? Așa m-a rugat, Doamne. Și acum ce s-a întâmplat? Păi ce să se întâmple? S-a întors la credință, a primit credința și este pentru veșnicie, vom fi frați în împărăția cerurilor. Păi eu n-am făcut altceva decât să răspund rugăciunii tale. Dar am răspuns pe o cale care n-a corespuns așteptărilor tale. Pentru o vreme ți-a luat Dumnezeu lucrul ăsta ca să poți să-l ai pentru veșnicie. Nu ți l-a luat ca să ți-l ia, ți l-a luat ca să ți-l dea și să poți să-l păstrezi pentru veșnicie. Aș vrea să încheiem prin cuvintele de promisiune pe care le găsim în Ioan capitolul 14, versetul 27. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Vedeți, nu este ceva din lăuntru lucrul ăsta, e ceva din afară. Noi încercăm să secretăm înăuntru nostru pace, să ne potolim, să ne liniștim, să ne manipulăm mintea, alții încearcă așa, dar e ceva care vine din afară. Îți dau darul ăsta. Când simți că ți arde sufletul în tine, că nu mai poți, că nu poți să... Eu am avut o noapte în care n-am putut să stau jos, am stat numai în picioare toată noaptea. N-am putut să stau jos datorită tensiunii care era în împrejurarea aceea înapoi în România pe vremea când eram urmăriți de oamenii fără Dumnezeu. N-am putut să stau jos. Și într-o împrejurare din aceasta, atunci când nu găsești nicio resursă în tine pentru asta, primește darul ăsta. Uite, tu nu ai pace, hai să primește pacea mea. Îți dau pacea mea. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima. Păi cum să nu te tulburi, măi, frate? Păi nu, tu nu te tulburi din cauza situației, tu te tulburi fiindcă ai uitat de Dumnezeu. El e cel care ți-a spus ție, nu te tulbura. Și când îți spun aceasta, zice, Domnul, eu știu de ce spun așa ceva. Nu plânge pe Iosif 13 ani pentru că tu nu știi ce știu eu despre el. Dă-mi mie suferința asta ta, las-o cu mine, las-o asupra mea și discutăm peste 13 ani. Iosif avea 17 ani când l-au luat, a slujit 10 ani la Potifar, 3 ani a fost în închisoare. Și Genesa spune că avea 30 de ani când s-a prezentat în fața lui Faraon. Sunt exact anii ăștia. Și Iacov plânge 13 ani, nu din cauza situației, nu din cauza lui Iosif, ci din cauza neîncrederii lui în Dumnezeu, care știe și cunoaște toate lucrurile. Vă dau pacea mea și vă las pacea mea să nu vi se tulbure inima, nici să se înspăimânte. Știți ce a spus unul dintre martiri aici în Europa? Călăul era speriat, așa ceva, să tai cu toporul o astfel de ființă. Oh, chiar călăul! Și omul lui Dumnezeu i-a spus, ia, dă-te mai aproape puțin. A venit mai aproape cu barda lui, a luat mâna călăului și a pus-o la inimă. Și a spus, uite, dacă inima asta bate mai tare decât normal, Dumnezeu nu e prezent. Dar dacă bate normal, să știi că Dumnezeu este aici. Și sunt aici pentru cuvântul lui Dumnezeu. Să nu vi se tulbure inima și nici să se înspăimânte. Nu aveți de ce. Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Asta nu înseamnă că nu o să avem probleme în viață. În lume veți avea necazuri. Dar fiți cu inimă bună, îndrăzniți. Lumea aceasta este înfrântă. Aceasta care se manifestă acum și face tot felul. E o lume înfrântă, lumea aceasta. E o lume biruită. Lumea aceasta este un Titanic lovit. E numai o problemă de timp până când va veni sfârșitul răului, al păcatului, al violenței, al suferinței. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aceasta este făgăduința pe care ne-o dă Dumnezeu și rugăciunea mea pentru sufletul meu și pentru fiecare dintre noi este că atunci când noi vom fi într-o situație de felul ăsta, dar nu numai, unele chiar triviale, unele mărunte, trebuie să învățăm, e o școală în care învățăm să așezăm asupra Lui poverile noastre. Când sufletul nostru nu o să mai găsească niciun mijloc și niciun motiv pentru pace, să primim darul acesta de la Dumnezeu. Vă dau pacea mea, acolo unde nu aveți pacea voastră. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, rămâne cu voi, nu cum o dă lumea. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți și nu uitați, țineți minte, rugați-vă la Dumnezeu să se aducă aminte de fiecare dată că lumea aceasta este biruită. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin.